mandatu gileak. Emakumea sexu ahultzat jo izan da. Ideia hori baina, orain 200 urte eskas sortu zen, burgesiarekin batera. Hori baina, ez da egia. Iraultza burgesaren aurretik eta ondoren, emakumek lan egin zuten, erruz eta gogor lan egin gainera. 10 edo 12 urterekin hasi eta ezurrek altzuten arte egiten zuten lan gure amonen amonik. Aberatzen etxeetan neskame izan ohi ziren, ikuiluko morroi, edo hirietako dendetan edota osasun baldintza kaskarreko fabriketan ere jarduten zuten. Literaturan oso maiz agertzen dira emakume langileak. Ez ordea historian, kontuan hartzen ez ziren lanbidez arduratzen ziren eta, baina etxeko ekonomiarako ezinbestekoak diren zereginez. Bidasoa ibaiaren inguruan bizi ziren emakume askok komertziante eta mandatu lanak egiten zituzten, mugaren alde batetik bestera. Errekaderak edota mandatu gile moduan ziren ezagunak. Irunen, errekadista gehienek oinez egiten zituzten beren karguak, inolako laguntzarik gabe. Lanbide hark aukera ematen zien emakumei zerotik hasteko. Alargunduz gero, edo senarra edo semeak gaixotuz gero, berehalako diru sarrera bat ziurtatzen zien, inongo inbertsiorik egin behar izan gabe eta inoren lan kontraturik behar izan gabe. 10 urte inguruko neskatoei etxera diru pixka bat eramateko aukera ematen zien lanbide honek. Irunen aurkitzen zailak ziren produktuak erosten zituzten. Oialak, medikamentuak, baina baziren ere tartean bestelako enkargu batzuk ere, aldizkari politikoak esaterako. Enkargua egiteko eskatzen zionak diru pixka bat ematen zien, eta erosten zuten dendariak ere xoxen bat ematen zien bere dendan erosteagatik. Baina, askatasuna eta autonomia ekonomikoa ematen zien lanark bizimodu latza zekarren ere. Etzen erreza izan behar ez, Donostiara oinez joan eta etortzea egun berean alik eta azkarren eta leporaino kargatuta. Neguko egun laburretan hotzez, askotan ilunpetan itzuliko ziren segurazki. Garai hartan, Irun osoan 13 farola zeuden. Bada, zer izango zen mendi eta basabideetako iluntasuna? Zer arriskuta mehatxori ez ote zieten aurre egin beharko emakume haiek? Gure amonen amonak, ez ziren kontatu diguten emakume ahul eta beldurtiak. Emakumeek eta batez ere emakume pobreenek oso gogor egiten zuten lan.